Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Najprije vijesti. Premijer Kosova Albin Kurti u Sarajevu razgovarao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Srpska lista izlazi u februaru na kosovske izbore. Državljanin Kosova Nezir Mehmetaj osuđen u Višem sudu u Beogradu prvostepeno na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na Kosovu. Europska unija je spremna da počne izradu sporazuma o pristupanju ako Crna Gora održi tempo reformi. Mađarsko predsjedništvo Europskom unijom ponovo će pokušati da ubijedi države članice da odobri otvaranje jednog klastera sa Srbijom. Još jedan petak u Srbiji uz 15 minuta tišine za žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu. Rumunski sud poništio predsjedničke izbore uslijed optužbi za rusko miješanje. Raste pritisak na gruzijsku vladu zbog tvrdnji o brutalnosti policije. Europska unija zabrinuta. Sirijski pobunjenici napreduju prema Homsu dok su hiljade ljudi pobjegle. Iran uspješno izveo lansiranje rakete u svemir. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte intervju s ambasadorom Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, Michaelom Murphyjem, koji kaže da Rusija ne želi nezavisnu Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji.
Vrlo je jasno da jedna od stvari koju Rusija ne želi je jedna nezavisna država, ekonomski prosperitet u BiH, u Evropskoj uniji, u euroatlantskoj zajednici zemalja.
Poslušajte i priču o lažnim bankarskim garancijama u Crnoj Gori, što komentariše novinar Monitora Zoran Radulović.
Sve to prvo pokazuje da ovdje sistem nije dobar. Vi kad kupite od nekoga biciklo, vi tražite dokaz da je ono njegov.
A novi zakon o hidžabu u Iranu smatra se osvetničkim činom prema ženama.
Čak je i nekoliko vjerskih starješina upozorilo na provođenje novog zakona. Ne samo da su veliki dijelovi ovog zakona neprimjenjivi, nego on uništava svoju svrhu i izaziva da mladi mrze vjerske pouke.
Tekst je koji možete pročitati na slobodnaevropa.org, a i čuti dio u ovoj emisiji. Ostanite uz nas pa saznajte više o ovim i drugim našim današnjim temama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović razgovarali su u Sarajevu s premijerom Kosova Albinom Kurtijem, kojem su između ostalog zahvalili za odluku o ukidanju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Sastancima nije prisustvovala predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović i ona je, poput drugih predstavnika vlasti iz entiteta Republika Srpska, Kurtijevu posjetu kritikovala rekavši za agenciju Srna da su Komšić i Bećirović zloupotrijebili zgradu predsjedništva za privatnu Kurtijevu posjetu. Za putovanje građana Kosova u Bosni i Hercegovinu potrebna je viza koja se izdaje samo u izuzetnim slučajevima uz potpis ministra vanjskih poslova BiH. Kurti je razgovarao i sa premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem, a inače u posjeti Sarajevu je radi učešća u sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Bosna i Hercegovina i Kosovo se nisu međusobno priznali zbog protivljenja političara iz Republike Srpske, na čijem čelu je proruski orijentisani Milorad Dodik, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Država zbog podrivanja Dejtonskog sporazuma. Rusija ne želi nezavisnu Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji te želi zadržati kapacitete da je politički i ekonomski ucjenjuje, izjavio je Michael Murphy, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, u intervju za Radio Slobodna Evropa. On ističe da Sjedinjene Države nastavljaju podržavati Bosnu i Hercegovinu u euroatlantskim integracijama, te da se ni sa povratkom Donalda Trumpa u Bijelu kuću politika Washingtona prema BiH neće značajno mijenjati. S ambasadorom Murphyjem razgovarala je Dženana Karabegović.
Gospodine Murphy, nakon što je završena preskonferencija visokog predstavnika u Sarajevu prije 2 dana nakon sjednice Vijeća za provođenje mira, reagovala je ruska ambasada. Saopštili su, kako citiram, fitilj bomba može biti pitanje državne imovine, te da svima koji naivno pričaju o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine odgovaramo, zapamtite ovaj dan. Završen citat. Smatrate li vi ovo prijetnjom?
Ja mislim, kratak odgovor je da, ali mislim da Rusija je pokazala jasno i ponovno širom svijeta u Europi na Zapadnom Balkanu da je njen maligni utjecaj problem. I to je istina i ovdje u BiH i na cijelom Zapadnom Balkanu. Vrlo je jasno da jedna od stvari koju Rusija ne želi je jedna nezavisna država, ekonomski prosperitet u BiH, u Evropskoj uniji, u euroatlantskoj zajednici zemalja. ne žele energetsku nezavisnost u BiH i postoji razlog za to. Žele zadržati kapacitete da ucjenjuju politički i ekonomski zemlju. I oni ovdje su znali ugasiti gaz i koristili su energiju, energetiku kao oružje i maligni uticaj u drugim dijelovima Europe. I tako znamo da to rade. Sve se to pogoršava. Daću vam konkretan primjer, ne samo te izjave i prijetnje. Ne tako davno otkriveno je da su Rusi financirali jednu paramilitarnu organizaciju u Republici Srpskoj, da su imali kamp za obuku pojedinaca koji će uticati na demokratske izbore u nekoj zemlji koja je kandidat za Evropsku uniju, kao Bosna i Hercegovina. To je ozbiljno. To vam govori koliko su oni spremni i opasni da to urade, i pojedinci koji omogućavaju da se to desi. To treba da brine sve građane Bosne i Hercegovine, ne samo političke lidere i očigledno i zemlje kao što su SAD i druge iz transatlantske zajednice zemalja.
Ko su ti pojedinci o kojima govorite? Dovoljno ste dugo u Bosni i Hercegovini da možete reći da li se plašite tog ruskog uticaja, posebno u kontekstu veza koje ima predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i uopšte sa predstavnicima Rusije ovdje u Bosni i Hercegovini.
Well, look, I think it's very clear that Mr. Dodik in particular.
Mislim da je jasno da gospodin Dodik posebno i drugi na visokim pozicijama vlasti u RS-u su stali na stranu, postali proksi, ako hoćete, kako god hoćete da opišete, koju god hoćete metaforu da koristite na vašem jeziku sa Rusijom. I to je greška iz više razloga. Pod broj 1, ponašanje Rusije prema svojim proksijima, prema zemljama je u potpunosti maligno. Pod broj 2, zemlju udaljava više od težnji građana, uključujući one koji žive u RS-u, da se pridruže Evropskoj uniji. EU se sad otvorila i stvorila novu mogućnost da se napreduje u procesu pridruživanja sa statusom kandidata prije par godina. Onda pregovori o pridruživanju, dakle i uslovi i reforme i tako dalje. Ali zbližavanje s Rusijom i podržavanje njene agende ovdje u Gruziji, na Zapadnom Balkanu i Ukrajini, to je apsolutno u suprotnosti sa tom vizijom budućnosti koju žele ljudi u ovoj zemlji. Dakle, to postaje rizik za budućnost, za kompanije iz RS-a, za građane RS-a, dakle za sve u Federaciji BiH, naravno, da je to rizik za sve građane BiH. Mislim da ni jedan pojedinac u Europi nije više puta posjetio Moskvu od Dodika u proteklih godinu dana. On stalno šalje visoku delegaciju ili dvije svakog mjeseca. Dakle, ako nisu u kampanji ili na godišnjem odmoru, to vam govori kome on vjeruje i kome je on lojalan. Ja mislim da to treba reći ljudima u Mostaru, Zagrebu, Sarajevu, Briselu, Vašingtonu, Berlinu, Parizu, o tome šta ima imamo kao problem ovdje i čime se trebamo pozabaviti. Jer ne možete odvesti entitet, ne možete odvesti zemlju u Europsku uniju kojom se autokratski upravlja od strane ruskog proksija. Nije moguće.
Sjedinjene Američke Države su imale odgovor na to. Gospodin Dodik je pod američkim sankcijama, ali čini se da odgovor nema Evropska unija, možda samo Njemačka koja je stopirala projekte u Republici Srpskoj. Kako gledate na to?
Well, look. We think sanctions are very important.
Vidite, mi smatramo da su sankcije veoma važno, vrijedno sredstvo kako bi se pozvali na odgovornost pojedinci ili organizacije koje djeluju antidejtonski, koruptivno ili na drugi način destabilišu BiH i procese u njoj. Mi smo bili veoma jasni i za mene je to bio prioritet tokom mog mandata da jasno i brzo odgovorimo na ovakvu vrstu ponašanja i mislim da je to veoma bitna promjena u američkoj politici koja je ovdje zaista napravila nešto drugačije. Niko se više ne smije našim sankcijama. To je prva stvar koju želim reći. Očigledno, željeli bismo da vidimo da naši partneri i saveznici koriste slična sredstva ukoliko ih imaju na raspolaganju, kako bi držali odgovornima pojedince i organizacije. Nama je svima strateški interes podrška suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine i napredovanje ove zemlje na putu ka euroatlantskim integracijama. Mi naravno nemamo sva ista sredstva na raspolaganju, postoje izazovi kod korištenja ovakvih sredstava u različitim zemljama i mi razumijemo to i poštujemo to, ali mislim da je najvažnija stvar za mene da kada se radi o strateškim ciljevima koje ima, ne znam, Brisel ili Washington, da oni budu upareni.
Moram vam postaviti pitanje i u vezi pobjede gospodina Donalda Trumpa na američkim izborima. U jednom dijelu Bosne i Hercegovine njegova pobjeda se slavila, dok u drugom dijelu Bosne i Hercegovine se prema njoj odnosi oprezno. Američka ambasada je odmah nakon toga reagovala i rekli ste da se američka politika prema Bosni i Hercegovini neće mijenjati bez obzira koji predsjednik bio u Americi i koja stranka. Koja je vaša poruka građanima Bosne i Hercegovine?
Well, that's a very fair question, right? I mean, American elections are important globally.
Američki izbori su važni globalno gledano, prvenstveno u SAD-u, i svi su zainteresovani šta će se desiti nakon toga. Ja ne mogu predviđati budućnost, niti je u redu da ja spekulišem ili komentarišem politiku administracije koja još uvijek nije preuzela vlast. Imajući to na umu, mislim da je veoma važno podvući da su Sjedinjene Američke Države i njihova politika u prethodnih 30 godina imale dvostranačku podršku i demokrata i republikanaca, bez obzira da li se radi o Bushu, Obami, Trumpu, Clintonu ili Bidenu, a to je podrška teritorijalnom integritetu, suverenitetu, multietničkom karakteru BiH i napredovanju i integrisanju ove zemlje unutar euroatlantskih institucija. To su ključni strateški ciljevi koji stoje već 30 godina i koji već 30 godina vode američku politiku i pod demokratama i pod republikancima, i to se neće promijeniti.
And under Democrats. I don't think that's going to change.
Bio je to ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy, a intervju u cijelosti možete pogledati i pročitati na slobodnaevropa.org.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Državljanin Kosova Nezir Mehmetaj osuđen je u Višem sudu u Beogradu prvostepeno na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu u selu Rudice na Kosovu 99. Sud je naveo da je utvrđeno da je Mehmetaj učestvovao u junu 99. u odvođenju civila romske nacionalnosti Jelaja Ramadana, čiji posmrtni ostaci još uvijek nisu pronađeni. Suđenje pratila Sonja Gočanin.
U presudi se navodi da je Mehmetaj bio pripadnik oslobodilačke vojske Kosova OVK i da se uniformi OVK u to vrijeme kretao po selu. U ovom predmetu, kako se navodi, 9 svedoka je davalo iskaza, od njih 2 svedoka je bilo prisutno tada u selu Rudice. U optužnici je bilo navedeno da je Mehmeta i sredinom juna 1999. godine učestvovao u ubistvu 5 članova porodice Dašić, a krajem mjeseca i u ubistvima Jelaja Ramadana i Zorke Šiljaković. Sud je naveo da njegovo učešće u ubistvu članova porodice Dašić i Zorke Šiljaković nije dokazano, kao ni to da je Mehmetaj u julu 1999. godine učestvovao u pljačkanju i paljenju 10 kuća u selu koje su pripadale nealbancima. Advokat Nezira Mehmetaja Milić Konstantinović za Radio Slobodna Evropa je rekao da će se i dalje boriti i da ne postoje relevantni dokazi ni za jednu tačku optužnice. On navodi da sud nije prihvatio dokaze koji su ponudili da Mehmetaj uopšte nije bio u selu Rudice u to vreme, već u Švajcarskoj.
Sud je ovdje u sažetku koji je dao prilikom objave presude, on je zasnovao svoju odluku očigledno na jednom iskazu zaštićenog svedoka koji tokom postupka je dao samo jedan jako sporan iskaz u tužilaštvu. Hoću da napomenem da je jako sporan iskaz zaštićenog svedoka, kontradiktoran.
Konstantinović kaže da je tokom suđenja odbrana isticala da se njemu na teret stavljaju dela posle juna mjeseca 99. godine, kada je rat na Kosovu prestao. 9. juna 1999. godine potpisan je Kumanovski sporazum kojim je završeno bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, nakon čega su pripadnici vojske Jugoslavije i srpske policije napustili Kosovo, a na tu teritoriju su ušle NATO trupe. Sud je u presudi naveo da je u selu Rudice faktičko stanje bilo takvo da je i dalje trajao oružani sukob, kao i da se koristila situacija povlačenja snaga SRJ.
Oružani sukob je također faktičko pitanje koje se mora ispitati u svakom pojedinačnom smislu, znači za svaku pojedinačnu teritoriju. Po nama tužilaštvo nije dokazalo da na prostoru Rudice uopšte traje oružani sukob u vreme koje se njemu stavlja na teret.
Kaže Konstantinović. Nezira Mehmeta je 4. januara 2020. policija Srbije uhapsila na prelazu Merdare između Kosova i Srbije po potjernici srpskog pravosuđa. On se tada nalazi u pritvoru u Beogradu. Viši sud je u presudi naveo da se vrijeme koje Mehmetaj proveo u pritvoru uračunava u izrečenu kaznu. Na ovu presudu dozvoljeno je pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska lista saopštila je da će učestvovati na kosovskim izborima 9. februara naredne godine. Ova odluka usledila je dan nakon što je, kako navode, predsjednik Skupštine Kosova spriječio poslanike Srpske liste da učestvuju u radu Skupštine. To su nazvali sramnim incidentom i kršenjem zakona ljudskih i političkih prava Srba garantovanih i međunarodnim propisima. Iz nevladinog Kosovskog demokratskog instituta koji prati rad Skupštine Kosova saopštili su da su poslanici Srpske liste nezakonito spriječeni da učestvuju u radu Skupštine u četvrtak, iako duže od 2 godine bojkotuju sve sjednice. O tome prilog Sandre Cvetković.
Nakon što se 10 poslanika iz parlamentarne grupe Srpska lista pojavilo na sednici Skupštine u četvrtak, poslanici vladajućeg pokreta Samoopredeljenje im nisu dozvolili da sednu u klupe i prisustvuju. Usledila je kratka prepirka između ovih poslanika da bi na kraju stvar u svoje ruke uzeo predsjednik Skupštine Kosova Gljavu Konjuvca, koji je prekinuo sednicu uz komentar da poslanici Srpske liste provociraju jer dolaze jednom u 6 mjeseci da zloupotrebe novac poreskih obveznika Kosova. Borite se protiv Kosova svim sredstvima koja imate. Idite i budite uz šefa kriminalca Milana Radojičića. Imate hrabrost da dođete u Skupštinu Kosova. Sram vas bilo. Ova sednica se prekida i tražim da napustite salu, rekao je Konjuca, koji također dolazi iz redova Samoopredeljenja premijera Aljbina Kurtija. Milan Radojičić je podnao ostavku na poziciju potpredsjednika Srpske liste kada je preuzeo odgovornost za oruženi napad u Banjskoj na severu Kosova septembra 2023. kada je ubijen jedan kosovski policajac. Kosovo taj napad smatra terorističkim i optužuje Beograd da stoji iza njega, što Srbija odlučno negira. Poslanik Srpske liste Milan Kostić je na konferenciji za novinare 5. decembra izjavio kako se u Skupštini Kosova desio, citiram, napad na ceo jedan narod.
Nama večeras, predstavnicima Srpske liste koji smo poslanici i birani smo strana naroda, nama nije dozvoljeno večeras da zastupamo naš srpski narod koji nas je glasao.
Na pitanje novinara kako su planirali da zastupaju interese srpskog naroda, da li planiraju da govore o problemima sa kojima se suočava srpska zajednica na Kosovu, te zašto 2 godine ne učestvuju na sednicama Skupštine Kosova, nije bilo odgovora. Poslanik Kostić je samo kratko rekao, toliko o tome, okrenuo se i otišao. Inače, poslanici Srpske liste se više od 2 godine nijednom nisu javili za reč zbog strateškog delovanja, kako su ranije nazvali bojkot kosovskih institucija. Ipak, mandate i poslaničku platu od oko 1800 evra zbog neučestvovanja na sednicama nisu izgubili, jer bi se na svakih 6 mjeseci pojavili na sednici na nekoliko minuta. Kosovski demokratski institut, koji prati rad Skupštine Kosova, izneo kritike na račun Srpske liste, što već duži period ne učestvuje u radu Skupštine, ali je napomenuo da prema zakonu narodni poslanici mogu da budu izbačeni samo ukoliko koriste uvredljive reči i narušavaju ličnost predsedavajućeg sednice ili drugih poslanika ili nastavljaju da čine prekršaje u vezi sa kojima su prethodno bili sankcionisani. Iako Srpska lista rad Skupštine Kosova bojkotuje već 2 godine, poslanici pozicije su pred sam kraj mandata odlučili da reaguju. Parlamentarni izbori na Kosovu zakazani su za 9. februar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Akcija Zastani Srbiju, u kojom se odaje počast žrtvama pada nadstrešnice sa željezničke stanice u Novom Sadu i poziva na procesuiranje odgovornih, i ovog petka je organizovana na više lokacija u gradovima širom Srbije. O tome će Iva Gajić.
Građani Srbije, aktivisti, studenti i predstavnici opozicije nedeljama unazad svakog petka organizuju 15-minutnu akciju blokada ulica u Tešini s početkom u 11.52, što je tačno vreme kada se dogodila tragedija u Novom Sadu 1. novembra. U ovo vreme okupili su se građani ispred zgrade Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu. Zaustavili su se i studenti zaposleni Univerziteta u Novom Sadu. Oni su stavili stajali u tišini i nosili poruke na kojima je pisalo 1.11.2024. zločin preko krvave šake koja je postala zaštitni znak protesta u posljednjih mjesec dana. Studenti u Beogradu okupili su se na više mesta, a tačno u 11.52 ispred zgrade rektorata zastali su studenti više fakulteta. Na početku je jedna od studentkinja pročitala imena žrtava pada nastrešnice. Građanska inicijativa Most ostaje organizovala je 15-minutnu akciju stajanja ispred zgrade Radio Televizije Srbije. Predstavnik ove inicijative, Đorđe Miketić, rekao je da okupljeni žele da ukažu na, kako je rekao, ćutanje javnog medijskog servisa, od kojeg zahtevaju da makar simbolično prekine program u 11.52. Građani Niša i Valjeva također su se priključili akciji Zastani Srbijo. Skupovi su prošli bez incidenata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, pa Iva Gajić.
slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Vlada Crne Gore je prije 2 godine prihvatila lažnu bankarsku garanciju od 2,5 miliona eura za izgradnju hotela privatne firme, objelodanjena je uoči isteka njenog važenja početkom decembra. To je potvrdila italijanska banka Credit Agricole, navedena kao izdavalac garancije za podgoričku firmu Magnum Development, koja gradi hotelski kompleks u Kolašinu, vrijedan 13,3 miliona eura. Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da to nije prvi slučaj lažnih bankarskih garancija, te da nekažnjivost prethodnih upućuje na sumnju da neće biti ni posljednji. Ovo je tema Jasne Vukićević.
Nakon što je postalo jasno da hotel firme Magnum Development neće biti izgrađen u roku do kraja oktobra, a da rok za aktiviranje bankarske garancije ističe 1. decembra, vlada premijera Milojka Spajića je pokušala da je prije toga aktivira, no bezuspješno jer se ispostavilo da garancija nije validna. A nakon 1. decembra ona više i ne postoji, kaže novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Čak i da je bila validna, da je bila stvarna, ona poslije isteka datuma do koga je data ne postoji. Sad postoji li neka sudska procedura gdje ćete vi teretiti nekoga za prevaru, za naknadu štete, pokušati ili uspjeti da dobijete taj novac. Drugo, šta ćete s njim? Hoćete li onda da ga uložite u završetak projekta koji se, kako saznajem usput, trebao završiti novcem iz investicijalno razvojnog fonda, zapravo naši novci?
Radulović podsjeća da su u ovom poslu učestvovale 3 vlade, što potvrđuje da sistem nije dobar.
Vlada Zdravka Krivokapića je započela proceduru da se taj projekat uvrsti na popis ovih projekata na osnovu kojih je moguće doći do kupiti, tako kažemo, crnogorski pasoš, projekt ekonomsko državljanstvo. Vlada Dritana Abazovića je prihvatila garanciju, prava vlada Milojka Spajića je tu izgleda lažnu garanciju držala maltene do minut do 12 i onda shvatila da je ona takva kakva je. Sve to prvo pokazuje da ovdje sistem nije dobar. Vi kad kupite od nekoga biciklo, vi tražite dokaz da je ono njegov. A ovdje za garanciju 2,5 miliona niko nije našao za shodno da provjeri ispravnost tih isprava.
Radulović podsjeća da je i ranije bilo slučajeva garancija koje nisu validne, kao na primjeru izgradnje hotela As u Perazića dolu. Dodaje da su vlasti već tada trebale graditi sistem kako bi se preduprijedilo da se slično ne ponovi.
Kaže, nije prvi put, bojim se da nije ni posljednji, a bojim se zbog toga što nijedan od prethodnih nije dobio svoj ni politički ni pravosudni epilog kakav zaslužio. Evo, čisto za podsjećanje, specijalno državno tužilaštvo i dalje istražuje garancije koje je negdje 2010. 2012. ako se dobro sjećam, vlada Crne Gore dala tadašnjim vlasnicima kombinata Aluminija i koje su naravno pale na teret države. I je državna revizorska institucija zaključila da te garancije nisu date po zakonskoj proceduri, ali evo, duže od 10 godina tužilački izviđaj traje. Neće se ništa promijeniti ni ovog puta, prilično sam siguran.
Spornom bankarskom garancijom je podgorička firma Magnum Development garantovala vladi da će izgraditi hotelski kompleks u Kolašinu vrijedan 13,3 miliona eura. Ta investicija je planirana u okviru projekta ekonomskog državljanstva koje je ukinuto krajem 2022. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Rumunije odlučio da se predsjednički izbori, čiji je drugi krug trebao biti održan ovog vikenda, ponište i da se održe novi. Sud je odluku donio 6. decembra, rekavši da vlada sada mora da odluči kada će održati nove izbore. Pobjeda u prvom krugu kandidata krajnje desnice Kalina Georgeskua, naklonjenog Rusiji, izazvala je šok na zapadu uslijed dokaza o masovnoj cyber kampanji koju je orkestrirala Moskva u njegovu korist na TikToku, a koja je uglavnom prošla ispod radara rumunskih vlasti. Georgescu se trebao suočiti s proevropskom centrističkom kandidatkinjom Elenom Laskoni u drugom krugu koji je bio zakazan za 8. decembar. Sve uslijed optužbi za rusko miješanje u izbore koje je izvelo hiljade Rumuna na ulice u znak podrške ostanku te zemlje u euroatlantskoj zajednici. Policija Njujorka i bezbjednosne službe intenzivno tragaju za ubicom 50-godišnjeg Briana Thompsona, prvog čovjeka United Healthcare-a, najvećeg američkog zdravstvenog osiguranja. Posljednji raspoloživi trag, kako su objavili nadležni, su dvije fotografije osumnjičenog koje su zabilježile nadzorne kamere. Prenosi Zoran Glavonjić.
Kada je počinilac u srijedu ujutru na Manhattanu tri puta pucao u leđa Briana Thompsona, čaure su se zaglavljivale u njegovom oružju, ali je to ubica rešio bez problema, da bi potom najverovatnije pobegao na biciklu, izjavio je šef detektiva njujorške policije Joseph Kenny. BBC prenosi da video snimci pokazuju da je napadač najverovatnije pucao iz pištolja sa prigušivačem. Nikada ranije nisam video prigušivač, to nas je sve šokiralo, rekao je veteran njujorške policije i aktuelni gradonačelnik Njujorka Eric Adams, prenosi MSNBC. Detektivi smatraju da je najverovatnije pucao iz Velroda, pištolja sa integrisanim prigušivačem iz vremena Drugog svjetskog rata, posebno dizajniranim za potrebe diverzanata i pokrete otpora u zonama koje su okupirali nacisti. Navodi se da se radi o oružju koje je potrebno repetirati pre svakog pucnja, koje je zbog specifičnog izgleda nazvano pumpa za bicikl. Taj detalj američka policija posebno provjerava obilazeći prodavnice oružja kako bi utvrdila gdje je pištolj nabavljen. Posebna pažnja u traganju za ubicom poklanja se obradi čaura od metaka nađenih na mjestu ubistva, na kojima su na svakoj pojedinačno ispisane reči: odbij, odloži, objašnjavaj, preneo je CBS. Detektivi vjeruju da bi to mogla da bude poruka počinioca u vezi sa navodnim taktikama osiguravajućih kompanija za odbijanje zahtjeva pacijenata za plaćanje. Reči sa čaura podsjećaju na naslov jedne od knjiga objavljenih u Americi na tu temu. Istražitelji također pokušavaju i da pregledom snimaka sa nadzornih kamera uz pomoć tehnologije za prepoznavanje lica dođu do osumnjičenog. Navodno je uoči ubistva snimljen u obližnjoj kafeteriji, pa policija pokušava da skine DNK sa papirne čaše iz koje je pio i potom je bacio u kantu za smeće. Pre nego što je u 15 do 7 ujutru pucao na Thompsona u blizini Times Square-a, ubica ga je maskiranog lica čekao ispred hotela u kom je trebalo da bude na konferenciji sa investitorima. Brian Thompson, 3 godine izvršni direktor američkog United Healthcare-a, ogranka giganta United Healthcare Grupa, u kompaniji je bio od 2004. Napadač je pobegao sa lica mesta ne uzevši ništa od Thompsonovih stvari, pa se pretpostavlja da se ne radi o koristoljublju, već o planiranom ubistvu sa drugim motivom. Rekao mi je da su mu neki ljudi pretili, rekla je njegova supruga za MSNBC.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dugi zatvorski termini, visoke novčane kazne i zabrane putovanja. To su neke od kazni koje prijete ženama koje prekrše novi zakon o hidžabu u Iranu. Zakon o hidžabu i čednosti, usvojen 30. novembra, izazvao je buru u Islamskoj Republici, gdje su ga čak i neki visoki vjerski službenici kritikovali, piše redakcija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
Ovo čak ne možete nazvati zakonom, izjavila je Nasrin Sotude, istaknuta aktivistica i advokatica za ljudska prava za Radio Farda, Radio Slobodna Evropa. Zakoni su tu da štite građane, rekla je, ali novo zakonodavstvo žene lišava sigurnosti na ulicama. Sve veći broj Iranki odbija nositi obaveznu maramu, ključni stup islamskog sistema. Kontroverza oko novog zakona je tolika da je predsjednik Mosud Pezeškijan 2. decembra u direktnom televizijskom prijenosu izjavio da se zakon ne može lako provesti, te je doveo u pitanju nove kazne za one koji prekrše zakon o hidžabu. Čak je i nekoliko vjerskih starješina upozorilo na provođenje novog zakona. Ne samo da su veliki dijelovi ovog zakona neprimjenjivi, nego on uništava svoju svrhu, izaziva da mladi mrze vjerske pouke, napisao je ajatolah Mostafa Mohakek Damad u otvorenom pismu upućenom najvišim vjerskim službenicima 2. decembra. U zajedničkoj izjavi 4. decembra tri ugledna udruženja iz industrije zabave osudila su zakon, istaknuvši da svaki zakon koji vašu domovinu pretvara u veliki zatvor nema smisla, te su pozvali vlasti da ga ukinu.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Kada je odlučila da napusti nasilnog supruga, Desanka je imala 60 godina. U braku su bili 4 decenije, a sve vreme trpela je zlostavljanje od supruga Petra. 7 dana nakon što su se venčali, slomio joj je nos. Poslednji put ju je napao 12. jula 2019. godine. Njeni inicijali danas stoje u femicid memorijalu, pored još 4 žene ubijene istog tog jula u Srbiji.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao. Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
Rekao je u našem ranijem podcastu Desankin sin Dejan. 15 dana pre nego što je ubijena, donesena je presuda o okončanju braka. Plan je bio da ode u Nemačku, no pre toga Desanka je otišla u sigurnu kuću u Pančevu, a suprug je dobio zabranu prilaska. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture, pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
U Nemačku nikada neće stići. Umreće u bolnici nakon uboda koja je pretrpela dok je na stanici sa unukom čekala autobus kojim je trebalo da započne novi život. Ona je jedna od 406 žena ubijenih u Srbiji u zadnjih 14 godina. Slušate Mozaik života. Ja sam Miljana Miletić i u ovom podcastu razgovaramo o femicid memorijalu u Srbiji. U Srbiji žene ubijaju u gradovima, vlastitim domovima i porodicama. Ubijaju ih nakon što su trpele i ćutale o višedecenijskom nasilju. U skoro deceniju i po u zemlji je ubijeno 406 žena. Najčešće budu ubijene žene starije od 46 godina, poput Desanke. Ovo su neke od podataka koje Autonomni ženski centar prikuplja kroz Femicid Memorial, mesto na kojem se sećaju svih ubijenih žena i devojčica, pojašnjava Vanja Macanović, koordinatorka pravnog tima Autonomnog ženskog centra.
Ono što je Autonomni ženski centar radi unazad već 15 i više godina, a to je u stvari da skuplja podatke o ubijenim ženama, i jedini način na koji u stvari mi možemo da pratimo koliki broj žena bude ubijeno u ovom porodičnom partnerskom odnosu, ali i nešto šire u smislu da je to posljedica nekog seksualnog nasilja ili proganjanja, jeste u stvari da pratimo slučajeve koji su bili u medijima i da na taj način imamo statistiku. I onda smo, pošto već, kažem, mediji dosta znaju, ali i druge organizacije znaju da mi prikupljamo vrlo detaljno tu statistiku i da proveravamo ono kada se desi određeni slučaj, da li je to stvarno bio femicid ili nije, ili možda drugi učinilac ili tako. Različite su bile situacije u ovoj proteklih godina. I pošto stalno pitaju za podatke, onda smo smislile kako da nekako omogućimo da ti podaci budu javno dostupni, a sa druge strane da ipak zaštitimo identitet tih žena koje su ubijene i zbog njihovih porodica. Tako da smo onda gledali neku varijantu u kojoj će dati određeni broj podataka koje javnost interesuje i na osnovu kojih čak i kad nam se fakulteti i oni koji hoće da pišu neke stručne radove na ovu temu obraćaju da pitaju, znači mogu da iskoriste, a da opet, kako kažem, da smo zaštitili to identitet žena, njihovih porodica, da, a sa druge strane opet i da ih se sećamo, svih tih ubijenih žena i devojčica koje su na tom našem memorijalu počeši od 2011. godine pa do 2023.
Taj femicid memorial, da bismo objasnili, se nalazi u online sferi, znači to je na vašem web sajtu, je li tako? I tu se nalaze svi ti podaci.
Jeste, to je jedan poseben podsajt Autonomnog ženskog centra koji se tako zove i to je u stvari jedna Excel tabela koja je pretraživa po određenih 12 parametara, u zavisnosti znači koja godina, koji mesec, mesto izvršenja, ali tu opet nismo stavljale gradove, nego smo stavljale okruge, da ne bi bilo ono prepoznato. Zatim tačna lokacija, ono kao da li je to bio ženin stan ili je bilo ono kao neko drugo mesto, gde je ubijena, u kakvom su srodstvu bili, kolika je starost bila tog učinioca i tako, to je tih nekih 12 podataka koje smo za sada omogućile i prosto tabela može da se skine, da se downloaduje kome treba, znači pretraga po nekom od tih parametara, on može da ono skine samo po tom parametru ono deo te tabele koji ako radi neko istraživanje ili, na primjer, ranije smo od medija dobili ono upite, ne znam, ako je u prva tri meseca u Srbiji ubijeno toliko, toliko žena u tekućoj godini, koliko je bilo prethodnih godina, na primjer, isto tako prve tri meseca, pa onda to je sad mnogo lakše i pretraživo i dostupnije medijima kada hoće da pravite vrste paralela.
Šta nam ti podaci uopšte govore o tome u kakvom mi društvu živimo? Evo, na primjer, spomenuli ste, tu možemo da vidimo u kom okrugu su se dešavala ubistva, pa sve do toga da li su se desila na javnom mestu ili u kući, najčešće su u kući, kako sam dobro eto primetila na osnovu onog što sam videla u vašim podacima. Šta nam to pokazuje?
Pa jednim delom pokazuje upravo ono što mi pričamo godinama, da je nažalost za žene da budu ubijene najopasnije upravo mesto njihovog stanovanja. I to je ono što je tužno. Znači više od polovine žene ubijeno u kući u kojoj su živele. Onda mi, kako ja kažem, gledamo i to šta su ti neki faktori rizika koji postoje u smislu toga koje vrste oružja ili oruđa je korišćeno. Pa sam onda ti podaci pokazali da nam je u tih 406 slučajeva koje smo mi skupili, znači za tih 14 godina, da je bilo jednak broj ubistava pištoljem i nožem. Ono, tako da to jeste dominantan način na koji žene bivaju ubijene u Srbiji, ali takođe i to da su bile pretučene na smrt, odnosno da su bile udavljene, sad to može biti rukama, može biti jastokom, može biti nekom vezicom, znači na različite načine, ali opet nas vraća na to da, na primjer, kod nas se to davljenje ne prepoznaje kao faktor visokog rizika kada to nasilnici rade. Takođe i ono, kako kažem, pitanje samoubistva učinioca, to jest taj faktor rizika u stvari kada onaj ko čini nasilje preti samoubistvom, zato što je nama jasno da je onda, i to slučajevi pokazuju, znači ono, preko 40% slučajeva, znači da su oni koji su izvršili femicid prvo, znači ono, pokušali ubistvo ili to ubistvo, samoubistvo isproveli u delo, tako da ta pretnja samoubistvom je stvari ozbiljan faktor visokog rizika na koje institucije bi trebalo da obrate pažnju. Tako da opet kada gledamo ne znam, grad, selo, prigradska nasilje, naravno da najveći broj žena ubijeno u gradovima, ali prosto nam i najveći broj stanovništva živi u gradovima, pa onda idu sela i onda idu prigradska nasilja. I ono što je, kako da kažem, nešto što mi vidimo u poslednje vreme sve više i više, a to je da u Srbiji najvećem broju budu ubijene žene koje su starije od 46 godina. Znači sad se smanjuje taj broj žena koje su mlađe, koje da li su prijavljivali ili nisu prijavljivali nasilje, ali faktički mi imamo ozbiljan broj ono starijih žena koje nikada nisu prijavile nasilje, koje je jasno bilo ono kada čitamo iz medijskih članaka da su svi u okolini znali da ta žena doživljava nasilje, ali iz onih svih ono, tradicionalnih vrednosti koji dalje, nažalost, nekako, naročito u starijoj generaciji dalje postoje to da je sramota prijaviti nasilje, da je sramota razvesti se, da je sramota, znate, sve što ima veze s njim, da potražite bilo koju vrstu pomoći ili da prosto žive u selu i u malim mestima gde svi znaju sve šta se dešava i da ne može se obrati policijskom službeniku koji im je kućni prijatelj ili, mislim, to poznanik iz tog mesta. da onda nama u stvari ono kao najvećem broju slučajeva bi jedne ono starije žene, što s druge strane opet govori da nekako da su mlađe žene očigledno sad mnogo više osveštene oko toga i šta im stoji na raspolaganju i koje su mogućnosti i da verovatno čak i bolje prepoznaju sve ove rizike o kojima mi stalno pričamo kada žive u nasilju za razliku od žena koje žive u nasilju 20, 30, 40 godina i ne vide to što bi trebalo da vide u kakvoj se opasnosti nalaze.
Strah od nasilnika, sramota, strepnja od osude okoline, ali i ekonomska situacija i nepoverenje u institucije neki su od razloga zašto žene ne prijavljuju nasilje, potvrđuje i Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji.
Strepnja takođe od osude bliske okoline, nepovoljna, često bezizlazna ekonomska situacija, lako je reći izađite iz nasilja, ali žena nema ekonomske stabilnosti, nema neku alternativu, nije jednostavno izaći iz začaranog kruga nasilja i nepoverenje u institucije. Često žene kažu da je reakcija organa kod koji vodu da prijave nasilje često izuzetno neprimerena i to nije podržavajuće okruženje i uopšte reakcija javnosti i svi mi u institucijama moramo biti svesni da jeste poverenje poljuljano, da držimo čisto otvorene oči i da kažemo šta je to što sada treba raditi da se to poverenje povrati, jer druge nema i da se svakoga dana preispituju, naročito oni koji rade u sistemu zaštite, treba da imate posebno odlučene i specijalizovane odeljenja i ili ljude u njima koji se bave ovom tematikom, jer sigurno da nije svoje, da li vas to čeka inspektora koji su upravo se vratili, ne znam, sa uviđenja u izvršenju nekog krivičnog dela krađe, terorizma, oružane pljačke i razgovaraju sada sa ženom žrtva nasilja ili neko koji je posebno za to obučena, da sve to treba imati u vidu, treba imati u vidu nedostatke kapaciteta posebno u određenim lokalnim sredinama, nedostatke kapaciteta na svim nivoima i naravno da je potrebno da se stalno napređuje taj koordinirani sistem, da sistem bude koordiniran dobro, da se stalno napređuje i da se o nasilju govori kao o krivičnom delu i društvenoj opasnosti pojavi koja mora kontinuirano da nailazi na apsolutnu društvenu osudu i potreban nam je mehanizam za praćenje slučajeva nasilja, femicid watch, ne moramo ga tako zvati, ali treba da imamo nacionalni mehanizam koji će upravo da prati i rasprostranjenost nasilja, detaljno analizira svaki slučaj kako bi znamo sagledavao, nakon analize davao inpute svakog dana šta je potrebno napraviti u sistemu.
Osećaj dubokog straha i stida su među prvim razlozima zašto žene trpe dugogodišnje nasilje, smatra i psihološkinja Biljana Slavković.
Osećanja da su one nešto doprinele, od tog osjećanja krivice koje je vrlo prisutno u žrtvama, a zapravo nastaje iz više izvora. Osjećanje krivice se podstiče u sistemima u kojima se normalizuje nasilničko ponašanje, u kojima se kroz razne transgeneracijske modele poručuje ženi da je normalno da ponekad pretrpi agresiju i nasilničko ponašanje svog partnera ili nekog drugog člana porodice, a ono što strategija nasilnika doprinosi to je da se odgovornost smešta u žrtvu u smislu da je ona nečim doprinela, nešto je skrivila, pa samim tim je i po znacima navoda zaslužila to što je se dešava.
Samo kratka šetnja i nekoliko razgovora sa ženama na ulicama Beograda potvrđuju raširenost rodnog nasilja. Sve žene sa kojima smo razgovarale ili su doživele ili svedočile nekom obliku nasilja. I danas bi ga sve prijavile. Slušamo Tamaru, Saru, Milenu, Radmilu i Mirjanu.
Pa zapravo sam im prijavila jedno nasilje u autobus. U suštini je bio neki čovek malo stariji koji se naslanjao na žene u autobusu. I meni se to desilo prije jedno 3 godine i ja sam otišla da dam izjavu, pričali smo o tome, meni je policajac dao broj telefona i posle se desilo da sam ja opet srela tog čoveka u autobusu, ja sam odmah pozvala tog policajca, on jeste prepoznao slučaj, rekao mi je da će poslati ekipu. I od tad ne znam ništa.
Da je lično nadamnom prijavila bih odmah. Što se tiče druge osobe, nisam sigurna. Razgovarala bih prvo s tom osobom. Naročito ukoliko je drugarica, tu bih ostaknula više, to jest imala bih neki, ne kažem, uticaj da ona prijavi, da kažem, zlostavljača. Ali definitivno mislim da treba prijaviti, da apsolutno treba da se... Treba da se borimo za svoje prava, kako znamo i umemo.
A što se tiče, ne znam, policije i tako institucija, ja jednostavno mislim da treba prijaviti, iako mislim da u mnogim situacijama to retko šta znači, ali treba prijaviti zato što onda možete na njih da se žalite, jer nakon što tu ženu neko ubije ili neko nešto uradi, svi onda viču zašto nije prijavila, a u tom slučaju, na primjer, ovdje se šavalo sa tih nekoliko situacija da žena pretrpi neko ozbiljno nasilje ili da bude ubijena, i onda zaista imate neki posao, tako reći, argument da je ta žena zaista išla i prijavljivala i žalila se ljudima, a da niko ništa nije radio.
Nažalost, imala sam u svojoj radnoj okolini, imala sam primjer nasilja sina nad majkom, sin je bio narkoman i tako dalje. Na kraju završio institucije, ali sve to bio proces, ja? A da li verujem u institucije na današnji dan? Ne. Ne, na današnji dan ne verujem apsolutno ni jednoj instituciji.
Svakako, sad u ovim uslovima, kad sam bila mlađa, nisam bila spremna.
A zašto se to promijenilo?
Pa zato što sam imala i ja jedno iskustvo, ne nasilje, ali to verbalno je još teže možda. Neka patološka bolest na ljubomora, jedva sam se otarasila od toga leta. I razvala se naravno od toga, tako da više nikad.
Da li, evo sad iz ovog vašeg iskustva, da li smatrate da ste prijavili tada da bi vas institucije zaštitile i da li mislite sada da institucije mogu da zaštite?
Ne, ne bih da uopšte prijavila, jer sam ga smatrala da je bolestan i pomogla mu da se leči. Nisam ništa u tom smislu tada pomišljala, a sada bi Boga mi prijavila.
A mislite da bi vas institucija zaštitila?
Da, mislim da bi. Sad su žene i oslobođene, nisu više tako plašljive. Ono se ranije poveravalo prijateljici, rođaku, najnižem.
Srbija je 2013. godine ratifikovala Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. U zemlji je od 2017. godine na snazi i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Prema rečima poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković, od donošenja zakona došlo je do povećanog broja prijava nasilja.
Zato što ipak nam rezultati istraživanja i sve ono što imamo prilike da vidimo u praksi i čujemo u medijima, ali pre svega rezultati istraživanja zašto žene ne prijavljaju nasilje u porodici koje smo realizovali u saradnji sa UNDP-em pre prošle godine, pokazuju da je nekoliko osnovnih razloga za neprijavljivanje. Prvi je strah od nasilnika, to je naravno na prvo mesto, i to institucije moraju uvek imati u vidu. Oni koji rade u institucijama u sistemu zaštite moraju biti kadri da ga prepoznaju. Zatim, sramota tog doživljenog nasilja. Mi nismo uspeli da stvorimo takvo društveno okruženje, takav kulturni model u kome je apsolutno sramota to što neko vrši nasilje, i sramota i krivično delo, i da treba da naiđe na najširu društvenu osudu, dok i dalje bude žena ta koja treba da bude sramota i koja se često okrivljuje i koje se postavljaju pitanja šta li je pogrešila, šta li je zgrešila, šta li je uradila, ali ipak i to ima vrlo važan napredak. Ipak imamo jednu široku osudu, naročito kada se u medijima čuje za neki slučaj femicida.
Kako nam je pojasnila Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, česti komentari u javnosti da je od donošenja zakona porastao broj ubistava nisu tačni.
Znači, zakon o sprečavanju nasilja u porodici je ipak odradio onaj jedan svoj deo preventivne uloge i ne samo kroz ono izricanje hitnih mera, nego prosto zato što u tom zakonu postoje te takozvane grupe za koordinaciju i saradnju. To znači da se sva prijavljeni slučajevi nasilja koji se dese na teritoriji jednog tužilaštva će u roku najkasnije 15 dana moraju dođu na sastanak te grupe kojom predsedava tužilac, a tu su i policija i centar socijalni rad. I svi su oni dužni da na taj sastanak da donesu sve što imaju u tom prijavljenom slučaju, bez obzira na koji način je, na primjer, postupano prilikom same prijave. Znači, prosto sve iz evidencija svake institucije se ono skuplja i onda se ponovo razmatra to kako je postupano, da li je dobro procenjen rizik, šta treba dodatno da se uradi i ono što je zakon obavezao institucije, to da se pravi taj plan zaštite podrške žrtve. Ono što se isto malo u javnosti zna, to je da žrtve imaju pravo da budu, da traže da prisustvuju tom sastanku. Ja se neki slučajevi razmatraju više puta na sastancima grupe, prosto se proverava da li je to što su institucije isplanirale dovelo do rezultata, u kom pravcu teče neki predmet ili ako su bili izrečene neke mere, da li ono, taj kome su izrečene stvarno poštuje te mere. I takođe mi kao nevladin sektor koji pružamo pomoć i podršku žrtvama, učestvujemo, možemo da ono, za naše klijentkinje tražimo da prisustvujemo sastanku grupe i mi to i radimo. Tako da je to ipak je, samo od kada je donet zakon, nama se broj ubijenih žena smanjivao. Ono što mi sad primećujemo, posljednje dve godine nama dolazi do ponovnog porasta ubijenih žena. Ali kada pogledamo u odnosu na broj i to koliko su žene ranije prijavljivale nasilje, mi vidimo opet da je, kako kažem, manji broj žena, znači drastično manji, u prošloj godini to je bilo 4 slučaja, sad nam se opet nešto malo poveća ove godine da je bilo više ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje, ali opet to nije više od 1/3, ukupno čak i manje, prijavljenih slučajeva. Znači, mi kao ženske organizacije se sad ponovo pitamo kako je moguće da su žene izgubile poverenje institucije kada se ne osuđuju da prijave nasilje, uglavnom znači to budu ubijene starije žene koje nikada nisu prijavljivale nasilje. Sa druge strane, ovi slučaj gdje nasilje je bilo prijavljeno, koje najčešće čitamo u medijima kroz sve one bombastične naslove, oni u stvari na dobar način, kako da kažem, žene koje žive u nasilju nekako odvraćaju od prijava. I ono što nama žene kažu, to je da njima nasilnici često govore tako kad izađu ti novinski članci, e ovako ćeš i ti da prođeš i naša deca će da završe u hraniteljstvu i tako. Mislim, to su poruke i to često žene drži u tom strahu. Problem sa tim slučajima je to na koji način su institucije postupale i da li su stvarno preduzele sve što su mogli da preduzmu što je bilo u njihovoj nadležnosti. Mi u svakom tom slučaju uvek nađemo nešto što institucije su mogle više, mogle bolje, mogle da prave bolje procene. Mi stalno kada pričamo sa predstavnicima institucija vraćamo na to kada dobije informaciju mjesec dana ranije da neko izlazi iz zatvora, onda taj slučaj mora da se vrati na grupu za koordinaciju i saradnju, da se ponovo napravi plan, da se pozove žrtva, da nam se ne bi desio kao ovaj slučaj koji bi ove godine na početku, ono prvo dvostruko ubistvo, znači za neko ko je dva puta bio osuđen nasilje porodice, koji drugi put bio na ozbiljnu kaznu zatvora preko dve godine, znači to znate, neko ko je osuđen za preko dve godine kazne zatvora za nasilje porodice, taj učinio ozbiljno teško krivo, mislim, ono, dugogodišnje teško nasilje. Znači, taj nije običan ovaj nasilnik. Znači, tu je moralo da se pravi mnogo ozbiljniji plan sa tom ženom o tome na koji način treba da radi da bi se preveniralo da dođe do ubistva. Ono što mi vidimo kao najveći problem, to je da ne uči se na greškama. Kod nas, institucije, kada se takvi slučajevi dese, nema da se svi sastanu u toj jednoj lokalnoj zajednici i da sednu i kaže, ok, kako nam se ovo desilo? Ajde da vidimo gde su nam rupe. Ajde da vidimo gde nam se to provuklo, pa da ih zatvorimo da se ne ponovi. E, mi toga nemamo i to je ono što je stvari najstrašnije u Srbiji.
To je negde i odgovor na pitanje, eto šta mogu institucije, a šta je to što možemo mi, sem toga, da prijavimo, te nasilje? A šta je to što javnost može da uradi, ako uopšte i može nešto?
Pa, oni koji znaju da neka žena, devojčica ili neka druga osoba živi u nasilju, treba da se, kako da kažem, informiše oko toga na koji način da se pomogne. Nije uvek, kako da kažem, naravno kada se čuje da se nasilje dešava, može da se pozove policija. Međutim, ono što postoji problem kada se poziva policija, to je da iako vi možete tražiti da budete anonimni, patrola neće doći ako se ostane anoniman kada prijavljujete nešto što je u komšiluku ili negde. I onda često nam isto to, ovi komšije koji su prijavljivali kažu, jeste, pozvala sam, onda oni odu na vrata tamo i kažu, je vaša komšinica taj i taj prijavila, i onda, mislim, to vi kao ono, neko ko živi u komšiluku imate problema. Najčešće ti koji su nasilni tako da se čuju, oni su vrlo agresivni i nasilni onda i prema ostatku komšiluka i niko prosto neće problem. I sad to je ozbiljan deo problema. A druga stvar je to da žena najčešće kada tako ono se prijavi bez njene, bez njenog znanja, bez njene saglasnosti, ne razume se da mi stvari ženu koja živi u nasilju možemo na taj način dovedemo i u veću opasnost. Jer, znate, sad otvara vrata, da li ona, da li taj ono kao nasilnik, dolazi neka policijska patrola, ona nema kad je tu pred njim, uglavnom one moraju da negiraju, jer zna šta će biti ako ne bude negirala. I onda to sad isto kod komšiluka stvara, eto mi je prijavljivali, ona sve negirala. Nerazumevajući da ona u tom momentu nema drugi izbor. Zato što je pitana na način koji to nije sve trebalo, to sve drugačije trebalo da bude. Tako da je ono što naš savjet uvek, ajde da se obrate ženskim organizacijama. Znači uvek i komšiluk i porodici i prijatelji mogu da isto pozovu SOS telefone, i to se i dešava, i mislim, imamo isto takvih poziva, znači ili da nam se obrate mailom ili kako god, znači da se posavetuju oko toga na koji način, naročito često nam, na primjer, komšiluk vidi čak i decu koje imaju ono, modrice ili zna da čuju deca kako su plakala i tako, znači to sve jako teško slušati, a kamoli gledati. I onda pravimo plan u svakom konkretnom slučaju na koji način. Znači, ali ono što je bitno, to je kada god se prijavljava da se nema saglasnost žrtve, da to mora da se najavi onoj instituciji kome se prijavljuje, da se ta prijava radi bez saglasnosti žrtve. Da bi onda institucije, kako kažem, trebalo bi isto to da znaju i da onda tim slučajima prilaze na drugačiji način, ne ovako baš direktno to patrola na vrata. I, mislim, jasno je da to jeste zvanična procedura, ali to ne dovodi do željenog efekta. Bolje ovo prijavljivanje preko grupa za koordinaciju i saradnju, pa se onda tu daje nalog kako će i policija i centar da ispitaju i da provere da li stvarno u toj porodici ima nasilje ili nema. Tako da postoji alternativni način od klasičnog prijavljivanja. I uvek ono što radimo kad nam se obrate komšije, prijatelji, rodbina, a to je da vidimo kako oni da nekako ohrabre žene za koje znaju da žive u nasilju, da se obrate nama. Kao nevladinim organizacijama gde žene može biti potpuno anonimna. Znači, još se ne mora da ostaje ni jedan svoj podatak, ali da ona razgovara sa nekom trećom osobom koju ne poznaje, koja je neutralna, i da onda mi sa njom prođemo upravo kroz sve ovo što sam pričala, kroz te faktore rizika, da vidimo aha, u kakvoj opasnosti ona živi, koliko je to nasilje koje ona doživljava i koliko je taj učinilac nasilja opasan, da bi s njom mogli da pravimo dalje bezbednosni plan. I ono što mi stalno govorimo, nasilje treba prijaviti, ali ga treba prijaviti tako da žena nakon prijave bude bezbedna. Ja se svaki put zaboravljao to da je prvi najopasniji moment žena bude ubijena, jeste upravo taj moment kada prijavi nasilje, napusti nasilnik ili saopšti mu svoju odluku da će ga napustiti.
To je nakon 40 godina zlostavljanja doživjela i Desanka. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godine nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna s tobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gde će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da prošle, da ima tu slobodu, da može da ljudi izađu da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Prema podacima Femicid Memorijala, među ubijenim ženama su većinom one koje nisu ranije prijavljivale nasilje, dok je 1/3 pre ubistva prijavila nasilnika. U 2023. godini prijavljeno je 28.413 slučajeva nasilja u porodici. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova, dostavljenih Autonomnom ženskom centru. Ovo je i najveći zabeleženi broj prijava od 2018. godine. Iz Autonomnog ženskog centra kažu da su u istom periodu primili 4095 poziva na SOS broj za psihosocijalnu podršku, što je porast od 4% u odnosu na godinu ranije. Iste godine ubijeno je 27 žena. U Srbiji se nasilje u porodici može prijaviti na broj telefona 0800 100 600. Postoji i SOS ženski telefon Autonomnog ženskog centra 0800 100 007, koji funkcioniše svakog radnog dana od 10 do 8 uveče, a dostupna je i besplatna pravna podrška koju je moguće pozvati anonimno na 011 2656 178 kako bi se informisali o svojim pravima. Broj policije u Srbiji je 192. Slušali ste Mozaik života. Sa vama su bili Miljana Miletić, Una Čilić i Nenad Branković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na platformama Spotify, Apple Podcasts, YouTube, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.